Assalomu alaykum. Bilasizki, har birimiz uchun uyqu juda kerakli narsa. Uyqusiz odam organizmi kuchini va energiyasini qayta tiklay olmaydi. Shunday ekan, yoshu qari, ayol va erkak yaxshi uyquga muhtoj. Ammo olimlarning izlanishlariga ko'ra, yaxshi uyqu erkak salomatligi uchun eng zarur narsa ekan. To'yib uxlagan erkak kun davomida yaxshi kayfiyat va kuchga to'lib ishlashga qodir bo'lar ekan. Tiniqib uxlagan erkak organizmi uning kayfiyati bir me'yorda bo'lishiga sababchi bo'ladi. Undan tashqari, asablari joyida bo'lishiga va tana risoladagidek ishlashiga zamin yaratadi. Agar ayol va erkak organizmi solishtirib ko'rilganda, ayollar uyqusizlikka erkaklardan ko'ra chidamliroq bo'lishi aniqlandi. Ayol kishi bir necha kun turli sabablarga ko'ra uxlamasa ham, tanalari kundalik ishlarni bajarishga layoqatli bo'lar ekan. Balki shu sabab ayollar haqida ularning 40 ta joni bor degan gap paydo bo'lgandir.
Ammo erkaklarda unday emas. Ular biror bir ish qilishganida o'sha ishga bor diqqatlarini qaratishadi va o'sha ishni mukammal qilishga harakat qilishadi. Ularning tanasi va ongi qilayotgan ishlariga diqqatni qaratishi uchundir. Ularga yetarlicha kuch kerak bo'ladi. Tana va miya bu kuchni uyqu vaqtida yig'ib oladi. Mana nima uchun ba'zi erkaklar vaqt topildi deguncha mizg'ib olishga harakat qilishadi. Ammo yaxshi uyqu uchun vaqtning o'zi yetarli emas. Shifokorlar haq. Haqiqatda kuniga kamida 6 soat uxlash zarur. Yaxshisi 8 soat uxlagan ma'qul. Albatta, lekin agar kunduzi hech bo'lmaganda yarim soat uxlash imkoni bo'lsa, tunda 6 soat ham uxlash mumkin. Siz uxlaydigan vaqt ham katta ahamiyatga egadir. Buning uchun eng mukammal vaqt 10:30. Tezroq uxlashingiz uchun planshet va telefonlarni uzoqroqqa qo'yib, kitob varaqlang. Ba'zilar uyqu oldidan ichilgan 100 gram aroq kishiga yaxshi uyquni ta'minlaydi deb o'ylashadi.
Spirtli ichimliklar va uyqu chaqiradigan dorilar o'rniga yaxshi to'shakka pul sarflash erkak salomatligiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Eng yaxshi tanlov o'rtacha qattiqlikdagi pružinasiz to'shak. Hozir savdolarda turli ortopedik yumshoq o'rtacha qattiqlikdagi to'shaklar mavjud. Har bir odam matras sotib olish jarayonida uni tekshirib ko'rib, o'ziga mos keladiganini tanlash kerak bo'ladi. Tana uchun eng mos matras erkak salomatligiga samarali ta'sir qiladi. Yaxshi uyqu uchun uxlash holati ham ahamiyatli. Qorinda uxlash maqsadga muvofiq emas. Bunday hollarda peshob pufagi va qon tomirlariga ortiqcha bosim tushadi. Eng yaxshisi yon tomonda uxlash, tepaga qarab uxlash ham mumkin. Katta yoshli inson soat 7 dan, uzog'i bilan soat 8 dan keyin ovqatlanmasligi kerak. Yengil tamaddi bilan cheklaning. Suv iching. Ertalabgacha sabr qiling.
Tungi chiroqlarni unuting. Har qanday, hatto u qadar yorug' bo'lmagan chiroq manbayi ham organizmda melatonin ishlab chiqarishga xalaqit beradi. Bu gormonsiz esa uyquga ketish qiyin. Umuman olganda yotoqxonani hordiq chiqarish uchun mukammal joyga aylantiring. Bu xonada imkon qadar o'zingizga texnikadan foydalanishni taqiqlang. Shovqindan himoyalanish juda muhim. Ko'cha-kuyda har xil tovushlar eshitilyaptimi? Tovushdan himoyalovchi quloqchinlar xarid qiling. Uyqusizlik yer yuzidagi har 3-chi kishini ta'qib qiladi. Bularning birinchi va ikkinchisi xitoylik. Ular esa barchasini to'g'ri bajarishga odatlanishgan. Shu jumladan ham uxlashni. Stress, qahva, jismoniy mashqlarning yetishmovchiligi organizm faoliyatini o'zgartiradi. Salomatligingizga e'tiborli bo'ling. Shunda uyqusizlik uchun sababning o'zi bo'lmaydi.